Seguimos adiante en esta mañá de xoves e, como decía onte, como dixen ao principio do programa, vamos a falar co xefe de estudios da Escola Oficial de Idiomas da Estrada, con Miguel Guido. Moi bo día, Miguel.
Hola, bo día.
Encantado de terte aquí en Salta da Cama. E, sobre todo, bueno, ti aparte, tes, aparte de ser o xefe de estudios da Escola de Idiomas, es nativo, non? Eres inglés, de verdad.
Y sí, a pesar do nome Miguel Guido, si sí, son inglés nativo, inglés de Inglaterra.
Como estamos aquí na estrada de nivel de inglés?
Depende de quen falamos, porque ti, por exemplo, Pablo, tes moi bo nivel, pero non todo o mundo ten o teu nivel.
Sí, claro.
O que non sabe todo o mundo da estrada é que temos unha escola de idioma, uh-huh. E a escola de idiomas en realidad é de Pontevedra, pero temos unha extensión aquí na estrada, onde a xente pode certificarse, pode estudiar desde o nivel A1, que é o máis baixo, ata o C1, que é bastante, bastante bom nivel, vaya.
Eu supoño que hai xente que irá porque quere esas certificacións, porque lle fai falta para os estudos, hai xente que o precisa incluso para traballar, pero que hai moita outra xente que se achega á escola de idiomas solo por aprender, non? Por descubrir un novo idioma e tamén unha nova cultura.
Claro, por exemplo, hai moita xente pois para as oposicións precisan un nivel B1, un nivel B2, e pois cando se enteran que o nivel B2 son 2 anos, pois xa se desaniman un pouco, pero hai outra xente que o que quere é pois aprender inglés, quere coñecer xente nova e veñen á escola de idiomas para aprender inglés para iso.
Uh-huh.
Tamén quería decir, claro, nós na escola de idiomas aquí na Estrada facemos moitas cousas, ou este ano mesmo fomos a Londres de viaxe de estudos, quero decir que aquí se fai non só se vamos a aprender, senón tamén intentamos facer pues, piña, facer grupo, pasarlo ben xuntos tamén.
Uh-huh. Ti estás perfectamente integrado na cultura galega. Como transmites a cultura inglesa aos galegos? Con que te quedas ti da cultura galega?
Pois vou xe responder como bo galego. Depende. Pois, como transmito a cultura británica ou inglesa, uh-huh. ou anglófila,
uh-huh.
pois, ben como poida, con meu sentido de humor, que xa sabes que é moi bo,
uh-huh.
pero, bueno, temos 3 profesionais moi bons aquí na Escola de Idioma, todos temos moito empeño porque a xente aprenda, intentamos innovar o máximo posible. Agora, coa pandemia, pois foi necesario facer clases en línea durante alguna parte do curso. Entón, bueno, imos buscando novas fórmulas para intentar que a xente non só aprenda, senón que tamén o pase ben, porque canto mellor o pases, mellor aprendes. Se estás aburrido, estás aí diante dos libros, estás desanimado, pois é moi difícil aprender o que te están intentando ensinar, non? Entón, bueno, o que intentamos fazer é motivar a alumnado.
Eu estive indo á escola de idiomas, despois deixei por a situación laboral que tiña nese momento. Este ano vou a retomar a escola de idiomas. Eu lembrome, sobre todo, que había xente, dende unha rapaza de 17 anos que estaba no bacharelato e quería, como reforzo, ir á escola de idiomas e sacarse os certificados, e incluso había xente xa xubilada. O que sí que facíamos todos xuntos era xogar e aprendíamos xogando.
Sí, eso é unha das bases que, por menos, eu teño, ¿no? Xogar e intentar pasarlo ben. Agora, temos por ver como imos seguir xogando con esta situación de distanciamento social, que non podemos compartir material, etc. Pero, desde logo, o máis importante é eso, pasarlo ben. Entón, efectivamente, temos xente de todas as idades, de xente de 16 anos ata unha señora xubilada de 34 anos que incluso conoce a Londres a pasalo así 5 días con nós. Quer decir,
uh-huh.
Nunca é tarde para aprender unha lingua, nunca é tarde para coñecer nova xente e para pasalo ben aprendendo unha lingua nova.
Tendes xa pensado algo? Porque, claro, viaxes este ano non ides a poder facer, as actividades que facíades ao longo destes últimos anos, pois igual as tendes que mudar tamén un pouco. Tendes xa pensado que tipo de actividades ides a facer para facer piña?
Pois, mira, de momento, aínda sigue no aire, seguimos facer un viaxe de estudios. A idea é que sí.
Uh-huh.
que pasa que está por ver si la situación no lo permite o no. Por otro lado, claro, las actividades extraescolares pues no los podemos hacer por el tema de la pandemia, pero iremos mirando sobre la marcha qué cosas podemos hacer, las propuestas de los propios alumnos, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ir a salto de mata, realmente. Esta cosa cambia de un día para otro, no sabemos nunca o qué va a pasar. Por ejemplo, nos estamos en Londres este año y de repente techaron todos los centros educativos en Galicia. Fue de un día para otro, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar. Entonces, claro, de una semana para otra, las cosas pueden cambiar muchísimo. Entonces, bueno, iremos mirando cómo hacemos.
Eu cruzo os dedos e a ver se hai viaxe de fin de curso. Eu xa me vexo vendendo galletitas en plan Boy Scout.
Pois mira, no, eso nin fai falta. O que fixemos este ano foi que cada uno pagaba o que lle correspondía. Este ano creo que saiu sobre 350 euros por persoa. Entón, bueno, tampouco é demasiado, é accesible para ir a coñecer un sitio novo. Este ano foi a Londres. Este curso estamos mirando as posibilidades de ir a Dublín por o tema do Brexit, que é outra cosa que temos aí encima tamén. Pero bueno, iremos vendo, iremos comunicando ao alumnado que situación estamos e que posibilidades hai.
Como hai que facer para inscribirse na Escola Oficial de Idiomas? Lembramos que as aulas impártense no Antón Losada, aquí na Estrada, no antigo FP, para a xente da miña edad, non? Como hai que facer para inscribirse na Escola Oficial de Idiomas da Estrada?
Pois mira, é moi fácil. Primeiro, tedes hasta o 19 de outubro, que é este lunes que ven, para facer a preinscripción. Para iso hai que ir á página web www.eoidigital.com /preinsxunta. Preins de preinscripción, xunta de xunta. Entón, unha vez ali, tens que darte de alta, escolles o nivel que te corresponde. Pois, por exemplo, con cuarto de ESO xa podes entrar en A2, con primeiro de bachillerato entras en B1, e se tens algunha outra titulación, tipo Cambridge ou algo así, podes entrar en outros niveis. Entón, das de alta e escolles unha franxa horaria que te convenza. Na Estrada temos, pois en casi todos os niveis, temos dous grupos, un de 5 a 7 e outro de 8 a 10, porque sempre temos clases pola tarde. E escolles ali, e o día 20 farán un sorteo, porque se hai moito máis demanda que prazas, pois teñen que facer un sorteo para ver quen que tengo a praza, ¿no?
Vale.
Normalmente na Estrada non hai problema, pero todo pode cambiar. Entón, si a xente está interesada en estudiar inglés na Escola de Idiomas da Estrada, pois eu aconsello que se dean de alta canto antes nesta página que dixen antes. Vou dicir outra vez, por si acaso.
Sí, sí.
www.eoidigital.com/preinsxunta.
E aí, o que é importante tamén é que a xente tense que dar de alta, vale? Hai que crear unha conta, darse de alta e despois seguir o proceso, porque moitas veces pensamos que a preinscripción que xa se fai meténdose nesa páxina, cubrindo todos os datos, pero non, hai que darse de alta, poñer o correo electrónico, sí, unha contrasinal.
Claro, hai que poñer data de nacemento, DNI, enderezo, hai que poñer toda esa información e despois escoller o grupo ou a franxa horaria que te corresponde ou que te interesa, ¿no? Non sempre podemos ter a franxa que queramos. Podes escoller hasta tres distintas opcións de franxas horarias, porque tamén pues, podes escoller la LIN si prefires, ou a Escola de Pontevedra, ou incluso Vila García, pero podes escoller hasta tres grupos que
Miguel,
te convenen. Vaya.
En que horarios impartides aulas?
Nos na de a Estrada, como hai clases polas mañás, pois temos aulas de 5 a 7 e de 8 a 10. Son os horarios que se escolleron os propios alumnos hai unos anos, porque venis mellor polo tema de traballo, ¿no? Hai xente que remate de traballar as 8, entón venin correndo á escola e teñen clase de 8 a 10.
Vale. De 5 a 7 entón, ou de 8 a 10? Moi ben.
5 a 7, 8 a 10.
Perfecto. Pois nada, dende aquí convidamos a toda a xente que teña inquietude por aprender un novo idioma, por aprender unha nova cultura, por coñecer a compañeiros dos que se vai aprender moito, e a uns grandes profesores e un gran equipo docente da Escola Oficial de Idiomas da Estrada, que fagan a súa preinscripción antes do día 19. Non o deixedes, se podedes facede hoxe xa, que despois ímolo deixando o día 20 decimos ¡ah! Olvidouseme facer a preinscripción. Así que é mellor facelo hoxe.
Sí.
Eu son profesional neso. Pois, Miguel, nada máis. Non sei se queres engadir calquer cousinha máis para a xente que nos está escoitando.
É innecesario escribirse hoxe mesmo, porque senón sempre andamos as presas.
Que vaya todo moi ben neste novo curso, que podades disfrutar dese viaxe de estudos de final de curso e que a xente aprenda moito. Unha aperta grande, bo día.
Outro, moi bo día, chao.